Uz 100 vietām parlamentā pretendē 1832 deputātu kandidāti no 19 sarakstiem. Salīdzinoši 13. Saeimas vēlēšanās pirms 4 gadiem bija 16 partiju un partiju apvienību saraksti ar 1461 deputātu kandidātu. 10 no 19 sarakstiem pieteikts maksimālais kandidātu skaits. Centrālā vēlēšana komisija tik augstu aktivitāti saist ar faktu, ka Saeimas vēlēšanās 2% vēlētāju balsu guvušie politiskie spēki saņems valsts finansējumu. Tāpat papildus interesi sarosīties visticamāk veicinājuši ģeopolitiskie un ekonomiskie izaicinājumi valstī. Tomēr mazāk zināmie kandidāti nav izmantojuši iespēju apvienoties, kāpēc piedāvājums kārtējo reizi izskatās pārāk sadrumstalots. Vērtē politikas vērotājs Māris Zanders.
Tā kā nav īsti vēlmes vienoties kaut vai par, es domāju, šeit nu, tādas mazāk zināmas partijas, ja? Vienoties savā starpā, lai kaut kā kopīgi startētu, bet katrs mēģina startēt, tā teikt, tā, lai nesakoties ar savu Facebook grupu, ja. Un man šķiet, ka šitas ir diezgan būtisks iemesls, kāpēc ir tiešām tik daudz to sarakstu.
Arī pēdējā kandidātu sarakstu pieņemšanas dienā reģistrēti 3 maz zināma apvienību piedāvājumu ar nelielu kandidātu skaitu. Tās ir apvienība Latvijai, Kristīgi progresīvā partija un vienoti Latvijai. Pēdējā no tām startē ar programmā ierakstītu tieši vienu vārdu – tautvaldība. Pārējo partiju un apvienību programmās daudz uzmanības veltīts aktuālajām problēmām, tostarp enerģētikas jautājumi. Tomēr kopumā programmas maz atšķiras no piedāvājuma pirms iepriekšējām vēlēšanām. Arī ar to, ka tajās lasāmi daudz vispārinājumu un neizpildāmi solījumi. Vērtē politoloģi Rīgas Stradiņa universitātes profesora Ilga Kreituse.
Iekšā ir ļoti daudz lietas, kas nav realizējams. Solījumi pedagogiem darba samaksa valsts algas līmenī. Nu tad jāsaka, un to sola valdošās partijas. Soli vēl vairāk jaunā vienotība soli, kad 20% lielāks nekā vidēja alga valstī. Nu tad man gribas teikt, varbūt, lai Rēkungs aiziet pie savas partijas un pastāsta, cik ir budžetā naudas un kāda tā alga ir šodien. Jā. Tādi tie solījumi tādi, nu... Pliks makšķi rācis, uz kuru cer, ka uztiešsies.
Atsevišķas partijas izlikušas kārtas uz personālajām. Latvijas radio jau vēstīja, ka visvairāk sabiedrībā zinām cilvēku bez politiskas pieredzes kandidātu sarakstos iekļāvuši attīstībai par pieaicinot psiholoģi Diānu Zandi, no Krievijas atgriezušos aktieri Andri Lielo un gastroenterologu Anatoliju Danilānu. Plašāk izskanējis arī par saskaņas deputātu kandidātu bokseri Mairi Briedi. Arī mūziķis un izdevniecības Mikreka vadītājs Gunters Račs politikā iesaistījies pirmo reizi, un vasaras sākumā iestājas jaunajā vienotībā. Nepamanīts nav palicis arī fakts, ka partijas suverēnā vara viena no kandidātiem Jūlija Stepaņenko atšķirībā no iepriekšējām balotēšanās reizēm ir norādījusi arī savu tautību – ukrainiete. 1. Oktobrī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās nepiedalīsies 12 no esošajiem deputātiem, bet 11 no 19 iesniegtajiem sarakstiem kandidāti pašlaik ir pārstāvēti Saeimā. Uz jautājumu, vai nākamais Saeimas sasaukums varētu būt kvalitatīvāks par tagadējo, Māris Zanders atbild skeptiski.
Kvalitatīvāks? Nē, nekādā ziņā nē. Nē, tas gan ir pilnīgi skaidrs, tāpēc, ka, nu, kāpēc, lai tas nākamais simtnieks būtu labāks, ja tur, piemēram, kaut vai pārvēlot daļu no pašreizējā, nu, nebija gluži, kā sacīt, Humboldt universitātes audzēkņi 19. Gadsimta intelektuāļi. Nu, arī jau bija tā paša vaki drusku. Tā augsne, no kuriem māli tiek mīcīti, nu nav sevišķi kvalitatīva.
Iesniegtos kandidātu sarakstus pārbaudēja nosūtījis Satversmes aizsardzības birojām un citām iestādēm. Savukārt šo piektdienu Saeimas sarkanajā zālē izlauzēs 14. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Atbilstoši tiem kandidātu sarakstus virknēs vēlēšanu zīmēs. Jānis Kincis, Latvijas radio.